Երկրորդ. Նա կանգնած էր զոդիչ վառարանի մոտ, աշխատանքին էր հետևում։ Ամեն րոպե վառարանի վիթխարի բոցակոլոլ երախը լայն բացվում էր։ Մեկը մյուսի ետևից բոցեղեն վառարաններից հենց նոր ելած ու շիկացումից սպիտակած պողպատի 20 փթանոց ծրարները կուլ տալու համար։ Քարոր ժամանց տասնյակ հաստոցների միջով ահավոր դղրդյունով անցնելուց հետո դրանք երկար, հարթ ու փայլուն ռելսեր դարձած շարվում էին արհեստանոցի մյուս ծայրում։ Ետևից ինչ-որ մեկը հպվեց բոբրովի վերարկուին։ Նա բարկացած շրջվեց ու տեսավ պաշտոնակիցներից մեկին, Սվեժևսկուն։ Այդ Սվեժևսկին մշտապես փոքրինչ կորացած իր կազմվածքով, որ չէ իր հասկանում ուզում է աննկատ մնալ, թե գլուխ է տալիս, իր մշտական քրքջոցով ու սառը թաց ձեռքերի շփումով հանդերձ բոլորովին դուր չէր գալիս բոբրովին։ Նրա մեջ հաճոյացող, նեղացած ու չարացած մի բան կար։ Նա միշտ բոլորից շուտ էր իմանում գործարանային բամբասանքները ու առանձնահատուկ մի հաճույքով պատմում էր նրանց, ում համար դրանք առավել տհաճ էին։ Իսկ խոսելիս նյարդային շարժումներ էր անում, և րոպեն մեկ ձեռք տալիս զրուցակցի կողերին, ուսերին, ձեռքերին կամ կոճակներին։
«Վաղուց չեք երևում, սիրելիս, ի՞նչ կա»,
հարցրեց Սվեժևսկին։ Նա քրքջում էր և իր ձեռքերի մեջ տրորում Անդրեյ Իլիչի ձեռքը։
«Էլի նստած գրքեր եք կարդում, շարունակ կարդում եք»։
«Բարև ձեզ», դժկամությամբ պատասխանեց բոբրովը ձեռքը ետ քաշելով։ «Ուղղակի հիվանդ էի այսքան ժամանակ»։
«Զինենկո ենց տանը բոլորը կարոտել են ձեզ»,
նշանակալից տոնով շարունակեց Վեժևսկին։
«Ինչու չեք լինում նրանց մոտ։ Նախանցյալ օրը տնօրենն էր այնտեղ ու ձեր մասին էր հարցնում. Դոմնային աշխատանքների մասին խոսք բացվեց, և նա ձեր մասին մեծ գովեստով արտահայտվեց»։
«Անչափ շոյված եմ», ծաղրաբար խոնարհվեց բոբրովը։
«Չէ, լուրջ. Ասաց, որ վարչությունը ձեզ շատ է գնահատում որպես խոշոր գիտելիքների տեր ինժեների, և որ դուք, եթե ուզենայիք, շատ առաջ կարող էիք գնալ.
Նրա կարծիքով մեզ ամենևին հարկավոր չէր ֆրանսիացիներին տալ գործարանի նախագիծը մշակելը, եթե ինքներս այնպիսի տեղյակ մարդիկ ունենք, ինչպիսին Անդրեյ Իլիչն է.
«Միայն թե…» «Իմա մի տհաճ բան կասի», մտածեց բոբրովը։ «Միայն թե ասած, լավ չէ, որ այդպես հեռանում եք հասարակությունից և ինքնամփոփ մարդու տպավորություն թողնում. ոչ մի կերպ հասկանալ չի լինում, թե իրոք ինչպիսին եք դուք և ինչպես պահել ձեր նկատմամբ»։
«Ահա», հանկարծ իր ճակատին խփեց Վեժևսկին։
«Խոսում եմ ու մոռացա ամենակարևորն ասել ձեզ. Տնորենը խնդրեց բոլորին վաղն անպայման կայարանում լինել, ժամը 12-ի գնացքը դիմավորելու»։
«Էլի դիմավորելու ենք որևէ մեկին»։
«Միանգամայն ճիշտ է, կարող եք կռահել թեմում»։
Սվեժևսկու դեմքը խորամանկ ու ցնցակին արտահայտություն ստացավ։ Նա շփում էր ձեռքերը, և ըստ երևույթին մեծ հաճույք էր զգում, պատրաստվելով հայտնել հետաքրքրական նորությունը։
«Իրոք չգիտեմ, և բոլորովին էլ կռահելու վարպետ չեմ», ասաց բոբրովը։ «Ոչ, սիրելիս, խնդրում եմ կռահեք. Եթե կուզ այնպես, մեկնու մեկի անունը տվեք»։
Բոբրովը լռեց և սկսեց չափազանցված ուշադրությամբ հետևել շոքի ամբարձիչի աշխատանքին։ Սվեժևսկին դա նկատեց ու առաջվանից ավելի իր առանցավ։
«Ոչ մի կերպ չեք կարող ասել»։ «Լավ, ես ձեզ չեմ չարչարի. Անձամ կվաշնինին են սպասում»։
Ազգանունը նա արտասանեց այնպիսի բացահայտ ժողովրդությամբ, որ բոբրովը նույնիսկ նող կանգ զգաց։
«Ինչ մի արտակարգ կարևոր բան եք գտնում դրա մեջ»,
անփութորեն հարցրեց Անդրեյ Իլիչը։
«Ինչպես թե արտակարգ կարևոր»։ «Իսեր աստծո, չէ որ նա վարչության կազմում է, ինչ ուզենա այն էլ կանի, ինչպես զգուշակի լսում են նրան. Հիմա հավարչությունը լիազորել է նրան արագացնել աշխատանքը, այլ խոսքով ասած, նա ինքն է իրեն լիազորել. Կտեսնեք, թե ինչ շանթ ու որոտ կլինի այստեղ, երբ նա գա. Անցյալ տարի նա կառույցն էր նայում, կարծեմ մինչ ձեր գալն էր, և տնորենն ու չորս ինժեներ թռան իրենց տեղերից գրողի ծոցը»։
ձեր գործարկումը շուտ կվերջանա։
Այո, արդեն համարյա պատրաստ է։
Դա լավ է, ուրեմն նրա ներկայությամբ թե բացումը կնշենք, թե քարային աշխատանքների սկիզբը։ Երբևէ հանդիպել եք Կվաշինին։
Ոչ մի անգամ, ազգանունն անշուշտ լսել եմ,
իսկ ես հաճույքն ունեցել եմ։
Ձեզ ասեմ, այնպիսի մի տիպ է, ինչպիսին երբեք չեք տեսնի։
Ամբողջ Պետերբուրգն է նրան ճանաչում։ Նախ և առաջ այնքան գեր է, որ ձեռքերը փորին չեն հասնում։
Չեք հավատում, ազնիվ խոսք։
Մի հատուկ կարգ ունի, որի աջ կողմը ամբողջովին բացվում է ծխնիների վրա։ Դրա հետ միասին վիթխարի հասակ ունի, շիկամաս, ու ձայնը ոնց որ երիքովի փող։
Բայց ինչ խելքի տեր է, ախ Տեր Աստված։
Բաժնետիրական բոլոր ընկերություններում վարչության անդամ է։ 200,000 միայն տարեկան 7 նիստի համար է ստանում,
իսկ դրա փոխարեն, երբ ընդհանուր ժողովներին հարկ է դրությունը փրկել, նրանից լավը չկա։
Ամենակասկածելի տարեկան հաշվետվությունն այնպես կզեկուցի, որ բաժնետերերին սևը սպիտակ կերևա։ Դրանից հետո էլ չեն իմանա, թե իրենց երախտագիտությունն ինչպես հայտնեն վարչությանը։ Գլխավորը, նա երբեք գործին, որի մասին խոսում է, ծանոթ չի լինում բոլորովին, ուղղակի ինքնավստահությամբ է գործում։ Վաղը նրան կլսեք ու երևի կմտածեք, թե ամբողջ կյանքում ուրիշ գործ չի ունեցել, բացի դոմնային վարարանների շուրջը պտտվելուց, իսկ նա դրանցից նույնքան է հասկանում, ինչքան ես սանսկրիտից։
Նարարարարամ, շինցու և դիտավորյալ անփութությամբ երգեց բոբրովը շրջվելով։
Էլ ինչ ասեմ, գիտեք, թե նա ինչպես է ընդունում Պետերբուրգում։ Լոգարանի մեջ տկլոր նստած մենակշեք գլուխն է ջրի վրա փայլում ու լսում է։ Ոմն գաղտնի խորհրդական էլ հարգալիր խոնարված կողքը կանգնած զեկուցում է։ Սարսափելի շատակեր է։ Եվ իրոք ուտել գիտե։ Լավագույն բոլոր ռեստորաններում հայտնի են ալա Կվաշինին բիտկիները։ Իսկ կանանց մասին էլ չխոսենք։ 3 տարի առաջ շատ կոմիկական մի դեպք կատարվեց նրա հետ։
Եվ տեսնելով, որ բոբրովը պատրաստվում է հեռանալ, Սվեժևսկին բռնեց նրա կոճակը ու աղերսակին շշնջաց.
«Թույլ տվեք, այնքան ծիծաղելի է, թույլ տվեք հիմա 2 խոսքով. Գիտեք բանն ինչպես է եղել. 3 տարի առաջ աշնանը Պետերբուրգ է գալիս մի չքավոր երիտասարդ, ինչ-որ չինովնիկ. Նույնիսկ ազգանունը գիտեմ, միայն թե հիմա հիշել չեմ կարող. Այդ երիտասարդը վիճելի ժառանգության գործ է ունենում, և ամեն առավոտ ատյաններից վերադառնալիս ամառային այգի է մտնում, մի քարոր ժամով նստելու. Է, լավ. 3 օր է նստում, 4 օր, 5 օր, ու նկատում է, որ ամեն օր իր հետ այգում զբոսնում է արտասովոր գեր մի շիկամաս պարոն. Ծանոթանում են. Շիկամազը, որը Կվաշնինն է լինում, երիտասարդից իմանում է նրա գործի բոլոր հանգամանքները, կարեկցություն է հանդես բերում, խղճում է, սակայն իր ազգանունը նրան չի հայտնում։ Է, լավ։ Վերջապես մի անգամ շիկամազը երիտասարդին առաջարկում է. «Իսկ դուք կհամաձայնեիք ամուսնանալ մի կնոջ հետ, բայց պայմանով, որ հարսանիքից անմիջապես հետո հեռանաք ու այլևս չտեսնվեք»։ Իսկ երիտասարդն այդ ժամանակ համարյա մեռնում է քաղցից։ «Համաձայն եմ», ասում է, «միայն թե նայած ինչ վարձատրություն է լինելու, և փողը սկզբից պիտի տաք. Նկատի ունեցեք, որ երիտասարդն էլ այնքան ապուշ չի լինում»։ «Է, լավ, համաձայնության են գալիս»։ Մեկ շաբաթ անց շիկամազը երիտասարդին ֆրակ է հագցնում և լուսումութով տանում քաղաքից դուրս, մի եկեղեցի։ Ոչ ոք չի լինում, հարսնացուն սպասելիս է լինում ամբողջովին շղարշի տակ ծածկված, բայց երևում է, որ լավիկն է ու բոլորովին ջահել։ Սկսվում է պսակադրությունը։ Միայն թե երիտասարդը նկատում է, որ իր հարսնացուն մի տեսակ տխուր է կանգնած, շշնջալով հարցնում է. «Կարծես, թե ձեր կամքին հակառակ եք այստեղ եկել»։ Իսկ հարսնացուն ասում է. «Երևում է, թե դուք էլ»։ Այդպես էլ բացատրվում են նրանք։ Պարզվում է, որ աղջկան ամուսնանալ է ստիպել մայրը։ Ուղղակիորեն աղջկանը Կվաշնինին տալը մայրիկի խիղճը տանջել է։ Է, լավ, Կանգնել են նրանք կանգնել, երիտասարդը մեկ էլ ասել է. «Եկեք այսպիսի մի խաղ խաղանք. Երկուսս էլ ջահել ենք, դեռ շատ լավ բաներ կարող են լինել մեզ հետ. Եկեք Վաշնինի գլխին խաղ խաղանք. Սրտոտ աղջիկ է լինում, շուտ գլխին կնող. Լավ ասում է, եկեք». Պսակադրությունը վերջանում է, բոլորը եկեղեցուց դուրս են գալիս, Վաշնինը հոչի փայլում, իսկ երիտասարդը նրանից փողը սկզբից է վերցրած եղել. Փողն էլ քիչ չի եղել, որովհետև Վաշնինը նման դեպքերում ոչ մի կապիտալ խնայող չի. Մոտենում են աջահելներին ու շնորհավորում ամենահեգնական տեսքով. Սրանք լսում են, շնորհակալություն հայտնում, հարսանքահայր կոչում ու հանկարծ երկուսն էլ ցատկում են կարգի մեջ. «Սա ինչ բան է, ուր»։ «Ինչպես թե ուր»։ «Կայարան, հարսանեկան ուղևորության»։ «Կառապան, քշիր»։ Վասիլի Տերենտևիչն այդպես էլ մնում է տեղում, բերանը բաց։ «Կամ մի անգամ էլ»։ «Ինչ է, դուք արդեն գնում եք, Անդրեյ Իլիչ»։ Իր շաղակրատանքն ընդհատեց Վեժևսկին, տեսնելով, որ Բոբրովը վճռական տեսքով շլյապան ուղղում է և կոճկում վերարկուի կոճակները։
«Ներեցեք, ժամանակ չունեմ», չոր պատասխանեց Բոբրովը։ «Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր անեկդոտին, ապա ես դա վաղուց եմ լսել կամ կարդացել. Հարգանքներս»։ Եվ մեջքով դառնալով Սվեժևսկուն, որ շփոթված էր այդ չորությունից, նա արագ դուրս եկավ արհեստանոցից։